metal duro me haren graffiti. Llama al media diñado en aitarekin. Posible alta bizitza bereraikin. Baiet beste.
Gaur maiatzak amabost palestinarren nakbaren eguna edo ondamendia gogora ekarriko dute eta hemen Iruñan ere ba horren inguruko manifestazioa edo topaketa elkarretaratzea antolatu du BDZ taldeak Israeli boikot desinbertsioak eta zigorrak hain zuzen ere. 75 urte igaro diren arren palestinarrek 6 milioi errefuxiatu eta okupazio militarraren mendeko beste hainbeste belaunaldi bat bestearen atzetikan ies egin zuten etxe hoietara itzultzeko itxaropena dute. Horregatik ba milaka palestinarrak ba aritzen dira, ezta, gaurko egunaren bueltan haien etxeetako giltzak, izandako giltza haiek ba ateratzen eta berriro ba diz dira ematen esperantza horrekin. Horregatik giltza ere agertzen da deialdi honen kartelean, afixian. Eta hain zuzen ere ba gaurko elkarretaratzea antolatzen ari den talde honetako kide batekin hitz eginen dugu, BDZ taldeko kide Luzie Etxeberria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beraz, gaur Nakba edo palestinarren ondamendia gogoratuko da, kontaiguzu, 1948ko Palestinako ondamendi ura nola gertatu zen eta ze ondorio izan zituen?
Bai, ba, bueno, ongi, sarrera ongi intzun modunez, ja 75 urte betetzen dira aurten 2023en, Nakba zizenetik amino gaur inoiz bino argio ikusi liteke ondamendi horrek eta Nakba horrek ba berdin seitzen dula eta igual baita bortizkeria handiagokin, ez? Ba 75 urte dira Palestina herrik haien itxek, haien lurra utzi behar izan zutenak edota erresistentzean eta borrokan ba defenditzen seitu dutenak, ez? Esan bezala ba errefuxiatu palestinarra asko daude, ba IES egin behar izan zutenak eta beste asko resistitzen eta borrokan zeitzen dutenak ba Israelek, ez, eta ideologia sionistak ba egunero bortizki beran bizitzak zapaltzen txuztelako, ez, eta orduan san genezake 75 urten ondoren gaurkotasun handiko gaia izaten segitzen dula, naiz eta askotan ez dugun horren berri izaten ba komunikabidetan eta gure ingurunez ez dugun gatazka presente bat bezala beste gatazka batzukin konparatuz bina hortxe segitzen dute.
Horixe, hor goratuko dugu, ba, dula 75 urten, bertan mendebaldeko potentzien laguntzarekin, kolonialista judu Europarrek Palestina bizatitan banatzeko, ba, plan bidegabe bat egin zuten, ezta? Eta hor ba, banatu egin zuten lurraldea, oso modu gainera ez justua, ezta? Gehiena, lurralde gehiena eman zieten 300.000 juduri eta ba erdia baino gutxiago ba palestinarrei eta poliki poliki gainera ikusi egin dugu ez da urte hauetan nola juduak joan diren gero eta lur gehiago hartzen, ez da.
Claro, hemen ba gatazka honek bueno eskatzen du baita ere kontestualizatzea ulertzez mundu mailan nola ze borroka dauden edo atzatikan ba ze botere imperialista ere badauden, ez? Esan bezala ba bueno 48 aurretik ere Palestina erresuma batua esku zonez, ba beste kolonizazio previo bat, ez, eta mundu gerran ondoren ba hor erabaki zen, ez, ba Israeleri prometitutako lurra ematea eta majoria batez arabiarrak zeudenen territorio hortan, ez? Orduan badia herrialde asko beste herrialde asko ez Israel onartu dutenak herrialde bezala, baina beste hundaka mundu mailan, ez? Beste hundaka ere badia ez dutenak Palestinari bere aitortza ematen ditenak herrialde bezala, ez? Claro, kolonizazio horrek, ba, Israelek badakiu zeinen lagunak dian, ez? Eta momentu honetan, ba, ikusi behar da baita ere, Amerikatako Estatu Batuek, ba, hor dauzkiten interes ekonomiko militar eta politikoa, ez? Eta gaur egun ere kokatu beharra ga, imperio honen gainbera garai baten kokatzen gala, ez? Eta hori ere reflejatzen dela zuzenki Israelgo estatun. Eta zentzu hortan, ba, guain, Netanyahu gobernukin ere, ba, ipatu beharra da nola bortizkeri hau, ba, oso areagotzen denez, eta askoz ere modu bortitzon eta zuzenon aiden, ba, bere politikak implantatzen. Zentzu hontan, ba, gurera ekarri nahiko genuke gaurko egunen ere, maiatzan bian hiltzela Kader Adnan kartzelan zuen preso politiko bat 87 eguneko gose greban ondoren, ez? Eta hau da adibide bat beste 100 eta 100 adibideen tarten, ba, palestinarran egunerokotasuna isladatzen duna, ez? Eta herria, ez, ikusi badu, ba, herrin borroka zein den, eta zentzu hortan, ba, esan genezake gaur egungo palestinarran familinez, badela kiden bat, ingurun badutela kiden bat, hiltakoa, kartzelan dagoena edo presoia izandakoa, ez? Eta orduan, ba, pixkoat beraien erresistentza ere izaeran parte dela, ba, agerikoa gelditzen da, ez? Zentzu hortan ere, mendikan, Euskal Herritikan, ba, ala beharrez gaurko egunaz baliatuz, ba, badaukera bat ba, ikustera emateko, ez, haien borroka eta zei legalidade burutzen aidan, ez, nazioarteko onarpenakin. Eta zentzu hortan, hemen bertan ere, askotan agente imperialista eta hitz egiten duenen, ba, kanpora bera jartzen gala, bino, aipatu beharko genuke baitare, GAF Euskal Enpresa izanikan, ferrokarrian Euskal Enpresa izanikan, badula okupazio eta kolonizazio prozesu hortan bere papera betetzen nahi dela bainez, Jerusalengo tranbia sarea eraikitzen nahi baita, eta hori ulertzen du kolonizazio prozesu hortan badela beste pauso kualitatibo bat, ez, ba, areagotzen dula nola bite esatearen, ba, sionistan proiektu hau guzti zapaltzaia dela palestinarrantzat. Eta hoize, ba, horregatikan ere gure ardura hartzeko beharra ere ikusten du gatazka hau, irudiz ematen duna urrutikoa dela, ba zuzenki agente edo sujetu parte hartzen nahi dianak ere hemen dauzkiulako, eta guk ere, ba Euskal Herriko herritar bezala ere badugulako zer esana, ez, zer apoiatu eta ze aldarrikatu gaurkeunakin.
Hori da, aparte ze regimen gisa definitu dute Nazio Batuen erakundeko zenbait aditu kain zuzen ere, ez da, han juduak egiten ari direna, ba, palestinarre populazioarekin. Eta egun batean bai, eta horrengoan ere baita malez, ba, oso berri, ba, ilunak eta eriotzen berri etortzen bai. Zaigu, ez da?
Bai, aurtengo urten 2023 ja 150 lagun inguru, bueno, gazte, kumek, aurrak, izona, bueno, denetik, ez, ja hilditu uste, ez, Israelgo estatuk hilditu, eta azkeneko astetan ere amarnaka hildako ere gondudia azken eraso hoietan, bai.
Ematen du, ba, lehenbiziko periodikotako lehenbiziko orrialdean azalean agertzen ez diren, ba, gatazke eta egoera bortitz hauek agertzen ez badira, ahaztu egiten dugula segituan, ez da? Eta begi bistakoa da, lehengo gunean esate baterako, bueno, hau kontu txikia da, nahi bali mauzu, eta harina, harinkeria, akaso, baina Eurovision ba, lehiaketa egin zen, eta hor ikustekoa zen aurten eta iaz, ba, jendeak nola ematen zuen bozka Ukrainaren alde, ez da, ba, gerra bat pairatzen ari direlako, eta aldi berean Israeli ematen zioten botua. Israel ez da Europa, hori hasteko, Eurovisionen dago dirua jartzen duelako, baino gainera hango errealitateari bat batere erreparatu gabe, ba, ezakite, Europa osoak edo mundu osoak ematen dio bozka, ze, ezakite, axalekeriak, ez da?
Bai, bai, ze mat hipokresia eta kontraesanak, ez? Justo adibide oso nahi jarri duzu, ze, ba, nik uste baitare hor komunikabidek eta mas mediak zabaltzen duten informazioa ba oso klabea dela zentzu hontan, ez? Esan bezala, Ukrainako gatazkan arira zenbat aldiz eskatu dira santzioak Errusiari, zenbat enpresateri diandikan, zenbat ze posizionamentu klaro ke ondian, ez? Errusiari ba boikota iteko nola bite, ez? Eta hori ekartzen baldin badu Palestinan kasura, ez, Israel dela egunero eta egunero ba, eraso genozideak burutzen, ez da eta diru ale bat bialtzen, edo ez behintzatola masiboki Palestinara ez dia eskatzen publikoki santzioak Israeleri eta kontrako guzia ez zuke santzuna bada nola bitxiko asimilazio bat, eta Israelek beste aurpegi bat ere badula, ba, bueno, aurpegia zuritzeko erabiltzen duen estrategia askotan kultura dela, ez? Eta horren adibidea dugu Eurovisionena. Izan liteke Eurovision, izan liteke Maiumana, askotan Iruñera etorri dena Navarraren ara perkusio talde batez, Israelek ibiltzen duela, ba, bere aurpegia zuritzeko eta kulturaz aparte, ba, kirola ere adibide klaroa du, ez? Nola, itzulin Israelgo talde bate parte hartzen duen, edo urtero etortzen den Gasteizera ba saskibaloi taldea, ez, eta zentzu hortan ba bere erramienta horiek ere garrantzitsua da ikustera esoikan normalizazio edo asimilazio edo kolonizazio militar gisa eta politika gisa, baizik eta kultural gisa ere hor beste klabe garrantzitsua da bai.
Horixen, ba, honen inguruan gogoeta egiteko eta elkartasuna adierazteko noski palestinar herriari zuek antolatu duzue gaur elkarretaratze bat BDZ eta nodo edo taldetik ez da Israeli boiko desinbertsioak eta zigorrak. Zazpietan, Gazteluko plazan?
Hori da, bai, aipatzearen igual BDZ eta jende askok igual ez du ezautzen, esan genezake dela Palestinak munduri eskatu dion ba desaitzeko modua, ez, eta haien borrokak mundu zabaltzeko, salatzeko herramienta bat bezala erabili genezake, ez, hau da, Palestinak herrik eskatutako borrokatzeko modu bada, eta zentzu hortan hemen Iruñerrin eta Nafarroan ba BDZ eta talden kolektibo internazional desberdina gaude, esan genen zake BDZ eta plataforma badela, eta Iruñen deitu den bezala manifestazioa Euskal Herriko beste hiriburutan ere gaur arratsaldean burutuko dela BDZ-ak deituta. Eta hori da, gaur arratsaldeko 7:00 elkartuko gara Gazteluen Parantzan, eta ba jenderi animatzea momentu gaur egun, ez, inoiz baino gehiago beharrezkoa delako kaleratetzea eta halako barbariaek eta injustiziak salatzea ba beste mundu baten alde borrokatzeko.
Bikain. Ba, Lucia Etxeberria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta dena ongi joan dadila gaur arratsaldeko elkarretaratze honetan eta ia poliki poliki aurrera pausoak ematen ditugun gai honetan. Mil esker.
Eskerrik asko zuberi hau txamatetik.
Agur.
Aio.
انا بعمل بفت الموسيقى تاخد العقل الناس تعترف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأه وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز قبل ما تعطينا الحياه والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التين والتين وللتحت قذائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللام وبلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسرت بموسيقى شد أذنك تحرك راسك غنوا الحق ما بيضيع طول ما إله طالب
كل اللي نادي لالي نفس دي جي كمان اللي في بلاي رمزيك ومزي جي من دربات الوقت طبلاتي داني تعلمها انتم مدام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في امان نرقص في امان نرقص في امان نرقص
فني لغتي وطني وطني فني حبي فني